124.
Hann á hest, hesturinn hans. Hún á töskur, töskurnar hennar. Barnið á vini, vinir þess. Við eigum kött, kötturinn okkar. Þið eigið hús, húsið ykkar. Þeir þær þau eiga börn. Börnin þeirra.